Afganistan'da internet bövüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine istilendik mazmunlu mail uğradım.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýetiň Samara sewtiniň ýaşaýjylary 3-nji ýanwarda Ukrainanyň iň gaýanly goranyş zarbalarynyň birine Donetsk sewtinde öldürilen illeş eskerleriniň ýasyn tutmaga ýygnandylar. Moskwa öz jüwi telefonlaryny ulanynlyklaryna aýdyp Ukraina hüjümine wepat bolan eskerleriň özlerini günäkärledi. Sebäbi Ukrainanyň Rus eskerleriniň yerleşýän yerlerini olaryň ulanan jüwi telefonlary arkaly keskitläp biljekdi aýdylýar. Orsiýetiň goranmak ministrligi Ukrainanyň 31-nji dekabrda Moskwanyň gödökçiliginäki Makiyevka şäherine eden artilleri hüjümine 89 eskerin öldürilenini habar berdi. Ministrlik bir günä Donetsk sewtine urulan Ukraina darbasynda ölenleriň sanyny 63 diýip görkezipdi. Ukraina goşuny bu hüjümde 5 ýyl töwereginde Rus eskerini öldürilenini ýa-da yaralananyny habar berdi. Adatlyk radiosu iki tarapyň berýän maglumatlaryny garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bilmedi. Uruş döwrüne beren maglumatlary esasan ygtybarly bolan Rus harby blokçylary bu hüjümde eskerleriň yerleşýän deskasyna ýakyn ýerde saklanýan ok däriläriň ýarlanmagyny we bu ýagdaýyň köp adamyň ölümine sebäp bolanyny aýtdylar. Orsiýetiň goranmak ministrligi 3-nji ýanwarda Ukrainanyň Rus eskerleriniň yerleşýän ýerini olaryň jaň etmek üçin ulanan jüwi telefonlary arkaly anyklanmagyny öňe sürdi. Ýöne analitikler munyň bir näçe düşündürşüň diňe biri bolup biljekdigini aýtdylar. Makiyevkada ölenlerin köpüsü Orsiýetiň günörtü unwatarındaky Samara sewtinden mobilizlenen eskerler hasaplanýar. 3-nji ýanwarda bir näçe ýüz adam sewtiň Samara diýilip adlandyrylýan paýtagtyna pravoslaw hatyra hyzmatlaryna ýygnanyny we şäheriň esasy uruş ýadygärliginiň öňünde gül çemenlerini goýdy. Şuňa meňzeş hatyra çäreleri sewtiň beýleki şäherlerine de geçirildi. Kadyrly dostlar, maňa gürlemek gaty kyn işler. Men 3 günläp uklamadym. Samara 3 günläp ýatmady diýip Samarada resmi taýdan ruhsat berilen ýygnanyşa gatnaşýanlaryň ýol başçysy. Eskir eceleri ve ayarları gengesinin başlığı Yekaterina Kolotovkina aitti. Samara'da köp adam mobilizlenen karındaşlarının akvalinden havarsız. Onları neyem olanını bilmeyer deyip Maşgalak dağlarının biri Adat Avrupa Adatlık Radyosu'na adının aydınmalılığı sertifilen gurrun verdi. Samara'nın guvernatörü Dimitri Azarov 3. yanvarda aman alanlara verilmeli lukmançılık kömeğini ve beylek kömekleri utkoşturmak için Korunmak Ministerliğinin resmiler bilen duruştu. Makiyevka'daki partlama bu yere cemlenen Rus eskerlerinin köpüsünü esasi zorluklarından hem mahrum etti ve bu yagdayı Samara resmilerinin ve esker hossarlarının ilattan zorap, içkeşik, ayakkab ve ellik yali zatların toplanmağına, çağırmağına sebep oldu. Azarov'un edarası öldürülenlerin köpüsünün yakınına mobilizlenen adamlar olanı varada kavarları eret etti. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in sentýabr aýyna umumy mobilizasiýa ýygnan etmek barada gelen karary düýpden halanmady we harby ýaşdaky erkekleriň köpçülükligin başga ýerlere göçmegine sebäp boldy. Egerde Makiyevkada öldürilenler mobilizlenen adamlar bolsa, bir Kremlin raýatlary täzeden harby urluga çağırmak synanşyklaryna bildirilýän garşylygy hassa güýçlendirip biler. Bu hücum fevral ayında başlanan urşun devamında Ukrayna'nın amal asıran en kanlı hücumlarının biri oldu. Putin bir adaya entek hiç bir düşünürüş vermedi. Pikirin aýdanlaryň käbiri Orsiýetiň harby ýolbaşçylaryny haýmarslaryň, Birleşen Ştatlaryň berýän ýokary seýlikli artilleriýa ulgamlarynyň raketalarynyň ýetýän aralygyna şeýle köpesleri bir ýere toplanlyklar üçin tankyd edýär. Açyk çeşme aňtow firmasynyň konflikt aňtow toparynyň esaslanyjy Ruslan Leviyev Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň Rus goşunlarynyň Makiýewkedäki ýerini näde anyklanyny belli däldi. Ol bu maglumatyň Ukrainanyň Kiýewdäki hökümeti gollaýan yerli ýaşaýjylar tarapyndan hem berilip bilinjekdigini, ýa-da onuň ýürütgünlüklerini hem iýişi bolup biljekdigini aýtdy. Ýöne Leviyev Rus eskerleriniň sosial mediada surat paýlaşmak ýa-da öýlerini jaň etmek üçin ulanýan telefonlar arkaly hem öz ýerleşýän ýerlerini aýan edip biljekdigini aradan aýyrmady. Mundan başga Ukraina goşuny 3-nji ýanwar güni giýişlik Orsiýetiň Kremlin Svatova uğrundaky 2 sany ok däri ammarny we ýanyç çalgy ýag ammarny ýumranlygyny aýtdy. Ukraina goşunynyň günnogor güýçleriniň medduwat sekretary Serhiy Cherovati muny duşman ammarlarynyň we serkerde postlary logistikasynyň ýerli ýok edilmeginiň bir bölegi hökmünde häsiýetlenirdi. Rus goşunlary öz güýçlerini Kremlinle Svatova tarap uruktyrýarlar we injenerçilik deskalaryny enjamlaşdyrmaga finansiýarlar. Emma bir ýerdäki inisiatiwa hemde ýagdaýy gödökçülük şinnem Ukrainanyň tarapyna diýip Cherovati aýtdy. Rusya şu aralıkta paytağıt Kiyev'de ve beylaki şehirlerde rayet nisanalarına uğrayan huga darbalarını güyüşlendirene mengdiye. Rus kosunu 3. yanvar günü giyişlik Zaporozhya'nın eteğine raketa hücumun etti deyip Sovet gubernatori Aleksandr Staruha etti. Zaporozhya şehrine 15 doğrağı Rus raketası gelip düştü. Olar rayet deskasında dören yangına ve bir adamın yaralanmağına sebep oldu deyip Staruh Telegram'da yerleştiren yazgısını aytti.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabadyň ençeme ýerinde we onuň töweregindäki traplarda ýaşaýyş çaýlaryň gazyp çünçüligini bökdünçlüklerde öredi gadyň doly ketilen pursatlary hem boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Şeýle gurrun berdi.
2-nji ýanwarda gije saýat 3-4 töweregini Türkmenabadyň bir näçe etrapçasynda we Çerjik etrapynyň watan birleşiginde gaz ketirildi. Çerjik etrawynyň başga awalaryna gazyň basyşy adaryp zor dönýändi. Şol gün howa aýazlydy. 5 gradus usta saklanyp ümürli we has sowuk duýuldy.
Bu barada gurrun beren habarçymyzyň söýlerine görä şeýlede gaz öpçünçüligi Türkmenabadyň kiçi etrapçasy ýyl içinde ýokary Kerkenka diýilýän ýerde we şondan aňyrky owullarda hem düýpden bolmandyr. Çerje etrawynda gaz basyşynyň azalmagyny duýan ýaşaýyş nukutlarynyň arasynda ýaşyl depe we guşçylar owullary hem bar.
Gaz plitasyny 30 minutda zordan bir çaýnaklyk suw gaýnatyp berdi. Öýlerdäki peşler Öy yıldız enzamları qadın ağırlığı sebepli öçüp qaldı. Dini Türkmenabadın köp katlı cayları yeterlik qad bilen öpçin edildi.
Dip havar çiymiz aydiyar onun sörlerine ure soğuk havada yarı giyici qasız qalın yaşayıcılar qadın öçmeğinin sebeplerini yerli hekimetlerden desin anıqlap bilmendirilir hekimetler dine iyir sağa 9 tövrəvində qadın öçmeğinin bilen bağlılıkta ilata maglumat berip başlaptır. Hususan da Türkmenabadın qasız qalın itirapçasında ve onun tövrəvindeki ovularda yol gözökçülük polisiyatı avtologlu cayların arasında aylanıp ses katıldıcılar arkalı yaşayıcıları qadın yapılanlığından haberli edip öylerdeki yıladış peçlerini ve beylekin camları yapmağı talep edipdir.
Köçeden köçe aylanıp öylerdeki yıladış peçlerinin krantlarını yapmalıyıp kaygırıp çıktılar. Qaz saat 11'de gelir deyip Avtologlu polisiya mikrofonundan adamlara xabar yetirdi. Yönü qaz 14.00, 15.00 töwereginde gelip başladı.
Dip xabar çymyz aýtdy. Энчиме яшайыштын окуудунун яшайчыларына таасир кетирен буягдай барыда хакиметтерден ресмий маалымат алып болмады. Түркмен абаттагы кабарчымыздын сөздөрүнө көрө, яшайчыларын кадын кесилмегинин себебин билмек үчүн тиешелүү идаралары жүзлөнөндө белгилүү бир түшүндүрүш алып билмендир. Бу аралыкта эл ичинде ошол жагдайлардын себептери барыда түрлүү маалыматтар өңө сүрүлөт.
Бу адаттан насыр жагдай хакта кем жана да үмсүмчүлүк. Хеч бир жерден толук маалымат алып болмуйт. Yönü köpçülük yerlerinde, avtobuslarda adamlar bir yürü bilen gepleşenine, sol kağıdın yapılmağına, malay kalgısızı kompresörünün Türkmenavat ve Çercik etrafına geliyen ulu iki turvanın birine partlamanın bolonluğuna ediyarlar. Sol sebepten bu turva sahandan çıktı. İkinci turvadan geliyen kağıdı Türkmenavat şehrinin köp katlı caylarına bölüklüğün verdiler diyen versiya öne sürülüyor.
Deyip xabarçıyımız qadın kesilmeginin sebeplerine degişli tatsiklanmadık maglumatların bardığını aytdim. Seyrede ol kəvir yaşayıcıların energi üçünçülündəki problemalar bilen bağlı 04 telefon nomerine can edenlərində olara ulu batışlı turvanın dıkılanlığı, arasaçılığı işlerinin geçirilyenliği aydılıbdır. Tebigi Gazabay Türkmenistan'da yaşayış çayların energi üçünçülüğünde böktönçlükler iyidik derli yüze çıkıyor. Azatlık Radyosu'nun gürt içindeki xabarçıları ve qararsız medya seri işteleri payitahtı hem tutuş yurtta kupilatlı yaşayış nukotların qazsız elektrik toksuz ve suğsuz qalyanlığını xabar vererka Türkmenistan'ın devlet xabar veriş seri işteleri problemaları qozamayarlar. Dekabr ayının başından veri saklanyan adattan daşarı ayazlı xovada qazın üçmögü bilen bağlı yağdayların ençimesi yüze çıktı. Әкчілікті яғдайларген болды. Түркмен өкіметінің қатаватларына өре, ел атың социалықты сады өпсіншілігі қадылы бір жайдылар.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetiniň bağdarlarında tädil bayramçylygynyň öňü syrasynda döredilen emeli azyk bolçulygy, köpdürlügi we ardançylygy tädiliň birinji heptesiniň ahirine çenli hem saklanmady. Bu aralykda ýaşaýjylar bağdarlarda narhlaryň aşy ýokurduna ünsi çekip, aýlyklaryň güzören eklemäge ýetmeýändigini aýdýarlar.
Türkmen şehrinin devlet dükkanları tarafından bazarlarda kurulan göçme dükkanlardan hiçbir zat kalmadı. Bu sevda tekçileri tədil bayramını emeli adık bolçuluğunu ve ardançılığını dörütmek maksadı bilen bundan 15 gün çemesi odal kuruluptu. Bu dükkanlar hem işe boloruydup şu gün bazarlara varan adamlar laf keç bolup öylerine aittiler.
Deyip Adatlık Radyosu'nun Sivittek haberçisi 4. yanvarda aytdı. Noyabr-dekabr aylarında Prezident Serdar Berdi Muhammedov hükümet azalarından bayramçılık günlerinde bağdarların ve dükkanların dürlü haritler bilen üpçünçlüğünü gözövçülükte saklamağı, bahaların yokarlanmağına yol vermediği bir neçe yedek tavşırdı. Şundan sonra yurdun dürlü küncegünde arzan haritların dürlü görünüşleri satılayan sevda tekçeleri ve dükkanlar dörüdüldü. Bu sevda tekçelerinde hususan da Türkmenbaşı'daki dükkanlarda 1 kilogram tavuk buğdu 16 manattan, 1 litr güneva kar yağı 31 manattan, 1 kilogram kartoşka 2,5 manattan, 1 kilogram pomidor 5 manattan, 1 kilogram alma 9 manattan, mal eti 35 manattan, apelsin 10 manattan, un 7 manattan, kaşırya soğun 2 manattan, tüvü 9 manattan satılıyordu. Yönü bu ardançılık uzağı çekmedi ve aradan 2 hepte geçen son devlet dükkanları tarafından dörödülen sevda tekçeleri boşap kaldı. Deneşlerime için aysak bu tekçelerde satılan adık önümlerinin bağdarlarda kınırıkları 100-350 götürüm yokuru olup 1 kilogram tavuk buğdu 28-35 manat, alma 30-50 manat, mandarin 30-50 manat, gülü eti 65-85 manat. Jılkı et 100 manat, kartoşka 12 manat, kaşır 5-7 manat, soğun 10 manat, tüvü 25-50 manat bahalan yarı. Yaşayıcılar aylıklar 1. yanvardan 10 götürüm yokurlanyan bolsa da haritların 10'larca götürüm gımmatla yandığını aydıp aylıklarının bu nırhlardan sevda edip güzören eklemeye yetmeyendiğini belli yerler.
Bu boluşta adamları nem etmeli, nem eymeli adamların alayan aylıkları dine adık önümlerini satın almağı hem yetmeyer. Bundan başka da adamları giyinmeli, deyince almalı tağılığına terettirmeli. Köp adam bunları amal etme için süt hordan götürümüne kardalmalı olayarlar.
Deyip Türkmen başlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytti. Ol indi köp adamın devlet idarasında işlep, güzören ekleb bolmacaklığını düşünyendiğini hem belledi.
Adamlar devlet idara kerhanalarında işlemekten boyun kaçırıp, alacı olsa para verip daşarı devletlerin nevetgaz firmalarına işe yerleşmeyi ya da Türkmenistan'dan gitmeyi sinanşarlar.
Deyip ol sözüne koştu. Sonki yıllarda öz karıştırılığının en ağır iktisandı kinçliklerinden birini baştan geçiren Türkmenistan'da hakimiyetler adatça ulu bayramçılıkların öngü sirasında bağdarlarda emeli adık bolçuluğunu, ardançılığını ve köpdürlüğünü dörütmeye çalışıyorlar. Yani bu yağda gıyısı vaat devam edip bayramçılığın iyisi süre yok bolyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev konserte sahna çıkan Johnny John Cuyer'nin okudan çıkarlanığı vaatlayın tutuk edilerini kaydılıyar. Tazı il bayramçılığının ön yan aşkavatı daşır yurt estrada yıldızları Şolhanı Rusya'yla aydımcı Johnny konsert verdi. Hakika adı Cahit Afayloğlu Hüseyinli olan Aslı Azerbaycanlı pop yıldızının 27 dekabrda geçilen konsertini hükümetçi Türkmen Portal.com nesrine göre 10,000 tüvürü tomoşatçı katmışıptır. Aşkavadın buğdu köşkünü, Kışkoyunlar Sport Toplumunun sahnesinde geçilen solo konsert 2,5 saat tüvürü devam etti. Konsertin devamını Türkmen Aydım Saz sahnesine mahsus olmadık seyrek bir vaka oldu. Johnny sahnede Aydım yerine getiriyen mahalı bir yaş kız ılgap sahne çıktı ve Aydımçinin boynundan asılıp onu kucakladı. Sehel Salımsan garak kostümlü 3 adam Can Kuyurgu'yı sahnenin arkasına alıp bitti. Bu vakanı örgüleyen videolar sosyal torlarda giyinen paylaşıldı. Azatlık Radyosu'nun çeşme sahna kursayıp çıkan yaş kızın vatlığın tutuk edilenliği var da mağlumatların bağırdığını haber veriyor. Türkmenistan'ın kronikası neşri hem Johnny Can Kuyur'un 15 gün mühretten vatlığın tutuk edilenliği. Galibese'de yukarı kucağının talibi olan yaş kızın köpçülük yerine özün alp parmağının düzgünlüğünü bozmakta ayıplanıp okudan çıkarlanlığı var da aşkabatta mağlumatların yayrıdılayanlığını haber veriyor. Neşir'in mağlumatına göre Aydımsaz konsertine sahne çıkan Johnny John Cuyer Devlet Mali İnstitutu'nun Önkü Halk Kocalık İnstitutu'nun 2. yıl talib ekeni. Sosyal medyada paylaşılan videolardan görünüşüne göre John Cuyer yan torbu ve kişenrak bir sumka bilen sahne çıkar. Yönü Aydımçin'i kucaklaşacak vakti elindeki sumkası yere kaçar. Kucaklaşma fırsatına Johnny'nin başkabı hem yere kaçar. Görünüşünden karışılmadık vakan sahnede sinayan ve Vakadan son yaş kız sahnanın arkasına alıp giden kostüm balaklı üç erkek adamın alcıranı başağaylığını görmek bolyar. Kavir sosyal videolarda onların birinin boldunu doğunlayan sözlerini eşitmek bolyar. Galiverse'de sosyal olumlarda paylaşılan malumatları ile Can Kuyur kız Azeri asıl Rus pop yıldızını alaca vağı soğut ediptir. Tazı ilin ön yanı Türkmen payitahtını Johnny bilen bir katırdı Rus pop yıldızları Dima Bilan ve Nyusha şöyle de Türk yıldızları İrem Derici hem de Mustafa Sandal çıkış ediptir. Orient neşrine göre Dima Bilan Türkmenistan'ı özünün 41 yaş doğulun gününü 24. dekabrda varıptır. Hükümetçi elektron neşirler daşarı yurt aydınçılarının Aşkabad'ın halkara aeroportunu ellerine gül desteleri bulan Türkmen çağırlar tarafından karşılanışını örgüleyen videolar çap etti. Dima Bilan ve Nyusha 25. dekabrda İrem Derici ve Mustafa Sandal 26. dekabrda Johnny 27. dekabrda çıkış etti. Konsertlerin biletleri 100 manattan satılıptır. Bu baha doların resmi kursu boyunca 29 dolara, kara bazar nırhı boyunca 5 dolara den oluyor. Kasaların önüne emele gelen ulu bilet nomadlarını görkezeyen suratlar sosyal ulumlarda paylaşıldı. Azatlık Radyosu'nun Aşkabat'a kavarçısı 23. dekabrda bilet nomadına uğraşan adamların arasında yüze çıkan yakalaşık var adı haber verdi. Galiverse'de kavarçıyımın resmi bahası 100 manat olan biletlerin Eniz bilet sevdası ıglan edilmezinden bir hepten elden 1000 manattan satılanını haber verdi. Aslı Azerbaycanlı Rus aydımçısı Johnny konsertten son Türkmen telpeyni ve kırmızı donunu giyip hükümetçi elektron neşirlere veren video intervjusunu öz aýdymsazlar geljekde hormatly arkadagyň aýdymsazlaryna meňdese munun super ajaýyp boljakdygyny aýdypdyr. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow arkada hökmüni şeýlede aýdymsazda bolan çeper höwesçiligi bilen tanalýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеер «Азатлык» радиосы. Эфирде хабарлар гүннелігі. Микрофоны гүнде сөзвіленмен сәхра. Türkmenistan'da ilat tädeil bayramçılığı döwründe mobil aratnaş ulwamynyň hiliniň we internetiň tiýdiliginiň ýokarlanmagyna garaşýardy. Ýöne adamlaryň bu umydy puja çykdy. Raýatlar ýurdun ýeketek mobil operatory bolan Altyn Asyr öýjükli aratnaşy kärhanasynyň hyzmatlarynyň hiliniň juda pes bolandygyny aýdýarlar.
31 dekabr dahil bolan etinin tejen etrafına mobil telefonlardan jaň edip SMS hatlaryny iberip bolmady. Abonentleri iberilen SMS-ler bir näçe gün soň bardy. Telefonyň antenna bellikleri ýetip jaňlar düýbünden gitmedi.
Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Raýatlar daşary ýurtlarda işleýän ýa okuyan doğan garandaşlar bilen hem habarlaşyp bilmediler.
Täze ýyl bayramy döwründe täze ýylyň ilkinji günlerinde mobil aratnaşyk ulgamyny güýçlendirmekden geçen gaýta onuň hilini öňküsinden hem beter peseltdiler.
Dip tejenli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. 3-nji ýanwarda mobil aratnaşyk ulgamynyň hili gowlanan bolsa-da, internetiň tiýdligi juda pes bolmagynda galýar. Öýlere çekilen Wi-Fi ulgamlarynyň hem tiýdligi pes bolup, internet ýygy-ýygydan kesilýär. Telekanallarda signal ýok ýadygysy peýda bolup, olary tomaşa edip bolmaýar.
Adamlar Türkmen Telekomyň we Altyn Asyryň merkezi edaralaryna jaň edip şikaýatlaryny beýan etmäge çalyşýarlar. Ýöne bu edaralarda janglara hiç kim jogap bermeýär.
Dip tejenli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda şol sanda ahalda öý internet hyzmatlary Türkmen Telekom aratnaşyk kompaniýasynyň Ahal Telekom elektrik aratnaşyk kärhanasy we mobil internet hyzmatlary Altyn Asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan ilaty hödürlenýär. Sewitde internetiň tiýdiliginiň pesligi sebäpli IMO we ICQ ýaly messengerler hem doly güýjünde işläp bilmeýär. VPN ulgamlary hem doly diýen ýaly petiklendi. Tölögli ýa-da tölögsiz VPN-lara birigip bolmaýar. Bu çäklendirmeler onuň sebäpleri we haçana çenli dowam etjekdigi barada Altyn Asyrdan we Türkmen Telekomdan resmi düşündürüş ýa kommentary alyp bolmady. Dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýan Türkmenistanda häkimetler ilat üçin garaşsyz maglumatlaryň el ýeterliligini ýyllar boýy çäklendirip gelýärler. Bu çäklendirme wagtal-wagtal hususan da yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların ya halkara çärelerinin dowamında hasta güýçlendirilýär. Yurtta iri sosial torlar, messengerler we garaşsyz habar web saytlary petikli bolmagynda galýar. İnterneti berk döwlet gözegçiliginde saklaýan Türkmen hökümeti VPN ulgamlaryny petikläp, VPN hyzmatlaryny ulanjylary hemde guroýjylary ýygyrlaýar. Türkmenistan halkara guramalar tarapyndan düzülýän metbuat we internet adatlygy görkezijiler her yıl iň soňky setirlerde yerleştirilýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ilatyň öýjükli aratnaşyk ulgamy bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar barada mesele gozamaýarlar. 2004-nji ýylda esaslandyrylan Altyn Asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2017-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň öýjükli aratnaşyk ulgamynda monopoliýa eýedir. Kompaniýa şondan ozalky ýyllarda MTS Türkmenistan mobil operatory bilen bäsleşýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.